Գլուխ 16-րդ Հաստատ բան է, վերջապես հայտարարեց Պտիցենը, նամակը ծալելով ու հանձնելով իշխանին։ Առանց մի գլխացավանքի ձեր մորաքրոջ անվիճելի կտակով դուք ստանում եք չափազանց մեծ կապիտալ։
«Չի կարող պատահել»,
բացականչեց գեներալը, ասես կրակեց։ Բոլորը նորից բերանները բացեցին։ Պտիցենը բացատրեց, դիմելով գերազանցապես Իվան Ֆյոդորովիչին, որ 5 ամիս առաջ մեռել է իշխանի մորաքույրը, որին իշխանն անձամբ երբեք չի ճանաչել։ Իշխանի մոր հարազատ եւ ավակ քույրը, դուստրը Մոսկվայի 3-րդ գիլդիայի վաճառական Պապուշինի, որը մեռել էր աղքատության մեջ ու սնանկացած։ Բայց այդ Պապուշինի հարազատ ավակ եղբայրը, որը նույնպես մեռել է նորերս, հայտնի հարուստ վաճառական էր։ Մոտ մի տարի առաջ գրեթե նույն ամսում մեռնում են նրա միակ 2-րդին։ Դա նրա համար այնպիսի հարված է եղել, որ շատ չանցած ծերունին ինքն էլ հիվանդանում ու մեռնում է։ Նա որբևայրի էր, բոլորովին ոչ մի ժառանգ չուներ, բացի իշխանի մորաքրոջից, Պապուշինի հարազատ եղբոր աղջկանից, որը չափազանց աղքատ կին էր եւ ապրում էր ուրիշի տանը։ Ժառանգությունն ստանալու ժամանակ այդ մորաքույրը արդեն համարյա մեռնում էր ջրգողությունից, բայց անմիջապես սկսել է որոնել իշխանին, այդ գործը հանձնարարելով Սալազկինին եւ հասցրել է կտակ գրել։ Ըստ երևույթին, ոչ իշխանը, ոչ բժիշկը, որի մոտ նա ապրում էր Շվեյցարիայում, չեն ցանկացել տեղեկանքներ պահանջել կամ սպասել պաշտոնական ծանոցումների, իսկ իշխանը Սալազկինի նամակը գրպանում որոշել է ինքը ճամփա ընկնել։ «Միայն մի բան կարող եմ ասել ձեզ», եզրափակեց Պտիցինը դիմելով իշխանին, «որ այս ամենը պետք է որ լինի անվիճելի ու ճիշտ, եւ այն ամենը, ինչ գրում է ձեզ Սալազկինը ձեր գործի անվիճելիության եւ օրինականության մասին, կարող եք ընդունել որպես զուտ դրամ ձեր գրպանում»։ «Շնորհավորում եմ ձեզ, իշխան. Գուցե նույնպես մոտ 1.5 միլիոն կստանաք, գուցե եւ ավելի»։ Պապուշինը շատ հարուստ վաճառական էր։
«Այ քեզ ցեղի վերջին շարավիղ իշխան Միշկին»,
կոչեց Ֆերդիշչենկոն։
«Ուրա»»,
հարփազայնով խրխրացրեց Լեբեդևը։
«Իսկ ես այն ժամանակ 25 ռուբլի պարկ տվի խղճուկին, հա-հա-հա, անհետեթություն եւ ուրիշ ոչինչ»։
Զարմանքից համարյա շշկլված ասաց գեներալը։
«Դե շնորհավորում եմ, շնորհավորում եմ»։
Եվ տեղից վեր կենալով մոտեցավ իշխանին գրկելու։ Նրա հետևից վեր կացան նաև մյուսները եւ նույնպես շարժվեցին դեպի իշխանը։ Նույնիսկ վարակույրի հետև նահանջածներն սկսեցին հայտնվել հյուրասենյակում։ Սկսվեց անորոշ խոսակցություն, բացականչություններ, նույնիսկ հնչեցին շամպայն պահանջող ձայներ։ Ամեն ինչ խառնվեց իր առանցը։ Մի վարկյան գրեթե մոռացան Նաստասիա Ֆիլիպովնային եւ այն, որ այնուամենայնիվ սա իր երեկույթի տիրուհին է։ Բայց կամած-կամած բոլորը համարյա միաժամանակ պատկերացրին այն միտքը, որ իշխանը հենց նոր նրան առաջարկություն արավ։ Նշանակում է, գործը ներկայանում էր երակի առավել, ցնորամիտ ու անսովոր, քան առաջ։ Խորապես զարմացած, Տոցկին ուսերն էր թոթվում։ Համարյա հենց միայն նա էր նստած, մնացած ողջ ամբող անկանոն խռնվել էր սեղանի շուրջը։ Բոլորը հետո պնդում էին, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան խելագարվեց հենց այդ ակնթարթից։ Նա շարունակում էր նստած մնալ եւ որոշ ժամանակ դիտում էր բոլորին մի տեսակ տարօրինակ զարմացած հայացքով, կարծես բան չհասկանալով եւ ճկնելով ըմբռնել։ Հետո նա հանկարծ դարձավ իշխանին եւ սպառնագին խոժորելով հոնքերը ուշադիր դիտում էր նրան։ Բայց դա մի վարկյան էր։ Գուցե նրան հանկարծ թվաց, որ այդ բոլորը կատակ է, ծաղր։ Բայց իշխանի տեսքը միանգամից փոխեց նրա կարծիքը։ Նա մտասուզվեց, հետո կրկին ժպտաց, կարծես պարզ չգիտակցելով, թե ինչու։ «Նշանակում է, իսկապես իշխանուհի եմ»։ Ինքն իրեն շշնջած նա կարծես ծաղրաբար եւ պատահմամբ նայելով Դարիա Ալեքսեևնային ծիծաղեց։ «Անսպասելի լուծում. Ես այսպես չէի սպասում. Դե ի՞նչ եք կանգնել, պարոնայք. Շնոր արեք, նստեցեք, շնորհավորեցեք ինձ իշխանի համար»։ «Ինչ որ մեկը կարծեմ շամպայն էր խնդրում»։ «Ֆերդիշչենկո, գնացեք, հրամայեցեք»։ «Կայցյա, Պաշա»։ Հանկարծ դրան մեջ տեսավ նա իր սպասուհիներին։ «Եկեք այստեղ, ես ամուսնանում եմ, լսեցիք, իշխանի հետ, նա 1.5 միլիոն ունի, նա իշխան Միշկինն է և ինձ առնում է»։
«Եվ աստծով սիրելիս, ժամանակն է,
կարիք չկա բաց թողնելու»,  բղավեց Դարիա Ալեքսեևնան տեղի ունեցածից խորապես ցնցված։ «Դե եկ կողքս նստիր իշխան», շարունակեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ «Ահա այսպես, ահա և գինի են բերում, դե շնորհավորեցեք, պարոնայք»։
«Ուրա»,
բղավեցին բազմաթիվ ձայներ։ Շատերը խռնվեցին գինու շուրջը, նույն թվում էին գրեթե բոլոր ռոգոժինականները։ Ու թեև նրանք բղավում էին ու պատրաստ էին բղավել, բայց և այնպես, չնայած հանգամանքների և իրադրության ամբողջ տարօրինակությանը, նրանցից շատերն զգացին, որ դեկորացիան փոխվում է։ Մյուսները շփոթված էին և սպասում էին թերահավատությամբ, իսկ շատերն էլ իրար ականջի շշնջում էին, որ ախր սա ամենասովորական բան է, որ ում հետ ասես չեն ամուսնանում իշխանները, նույնիսկ գնչուհիների են առնում թափառախմբերից։ Ռոգոժինն ինքը կանգնել ու նայում էր դեմքը ծամածռած, անշարժ, տարակուսած ժպիտով։
«Իշխան, աղավնիակս ուշքի եք»,
սարսափած շշնջած գեներալը, կողքից մոտենալով ու ձիգ տալով նրա թևքը։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան նկատեց ու քրքջաց։ «Չէ, գեներալ, հիմա ես ինքս էլ իշխանուհի եմ. լսեցիք, իշխանը թույլ չի տա, որ ինձ վիրավորեն. Աֆանասի Իվանովիչ, դուք շնորհավորեցեք ինձ. Հիմա ամենտեղ ես ձեր կնոջ կողքին կնստեմ. Ինչ եք կարծում, ձեր ընտույ այսպիսի ամուսին ունենալը»։ 1.5 միլիոն, դրան ավելացրած և այն, որ իշխան է, և այն, որ ասում են, հետնել ապուշ է, դրանից լավ ինչ կարող է լինել։ Հենց հիմա կսկսվի իսկական կյանքը։ Ուշացար, Ռոգոժին, կորցրու քո փաթեթը, ես իշխանին եմ մարդու գնում և ինքս քեզնից հարուստ եմ»։ Բայց Ռոգոժինը հասկացավ, թե բանն ինչ է։ Անասելի տառապանք դրոշմվեց նրա դեմքին։ Նա ձեռներն իրար խփեց ու մի հառաջ դուրս թռավ նրա կրծքից։
«Ետ կանգնիր»,
բղավեց նա իշխանին։ Չորս կողմը ծիծաղեցին։ «Այդ քեզ համար ետ կանգնի», հաղթականորեն վրաբերեց Դարիա Ալեքսեևնան։ «Մի տեսեք, փողը թափել է սեղանին, գրեհիկ. իշխանը նրան կնության է առնում, իսկ դու եկել ես տահակություն անելու»։
«Ես էլ եմ առնում, հիմա եմ առնում, այս րոպեիս ամեն ինչ կտամ»։
«Մի տեսեք, գինետան հարբած, քեզ վրնդել է պետք»,  զայրացած կրկնեց Դարիա Ալեքսեևնան։ Ծիծաղն ավելի սաստկացավ։ «Լսում ես, իշխան», դիմեց նրան Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ «Ահա թե ինչպես այդ մուժիկը քո հարսնացուին սակարկում»։ «Նա հարբած է», ասաց իշխանը։ «Նա ձեզ շատ է սիրում»։ «Իսկ հետո չես ամաչի, որ քո հարսնացուն քիչ մնաց Ռոգոժինի հետ գնար»։ «Այդ նրանից է, որ դուք տենդի մեջ էիք. դուք հիմա էլ եք տենդի մեջ, կարծես զարանցելիս լինեք»։ «Եվ չես ամաչի, երբ հետո քեզ ասեն, որ քո կինը տոցք ու սիրուհին է եղել»։ «Ոչ, չեմ ամաչի, դուք ձեր կամքով չեք եղել տոցք մոտ»։ «Եվ երբեք չես կշտամբի»։ «Չեմ կշտամբի»։ «Էտես, ամբողջ կյանքի համար մի երաշխավորի»։ «Նաստասիա Ֆիլիպովնա», ասաց իշխանը կամացուկ և կարծես կարեկցաբար։ «Ես քիչ առաջ ձեզ ասացի, որ իբրև պատիվ կընդունեմ ձեր համաձայնությունը և որ դուք եք ինձ պատիվանում, ոչ թե ես ձեզ. դուք այդ բարերի վրա քմծիծաղ տվիք, և շուրջը ես լսեցի, նույնպես ծիծաղեցին»։ «Կարող է պատահել, ես շատ ծիծաղելի արտահայտվեցի և ինքս էլ ծիծաղելի էի, բայց շարունակ ինձ թվում էր, որ ես հասկանում եմ, թե ինչումն է պատիվը և համոզված եմ, որ ճշմարտությունն ասացի»։ «Դուք հիմա ուզում էիք անդառնալիորեն կործանել ձեզ, որովհետև երբեք հետո ձեզ չէիք ների դրա համար»։ «Իսկ դուք ոչ մի բանում մեղավոր չեք. Չի կարող պատահել, որ ձեր կյանքն արդեն ամբողջովին կործանված է. ինչ անենք, որ ձեզ մոտ է եկել Ռոգոժինը, իսկ Գավրիել Արդալիոնովիչն ուզում էր ձեզ խաբել»։ «Ինչու է անընդհատ հիշատակում դա»։ «Այն, ինչ արեցիք դուք, դրանք չեն ընդունակ»։ «Այդ կրկնում եմ ձեզ, իսկ որ ուզում էիք Ռոգոժինի հետ գնալ, ապա դա հիվանդագին նոպայի վիճակում որոշեցիք»։ «Դուք հիմա էլ նոպայի մեջ եք, և ավելի լավ է անկողին մտնեք»։ «Դուք վաղն իսկ լվացարարուհի կդառնայիք, բայց չէիք մնա Ռոգոժինի հետ»։ «Դուք հպարտ եք, Նաստասիա Ֆիլիպովնա, բայց թերևս արդեն այնքան դժբախտ եք, որ իրոք ձեզ մեղավոր եք համարում»։ «Ձեզ շատ խնամք է հարկավոր, Նաստասիա Ֆիլիպովնա,
Ես կխնամեմ ձեզ։ Երբ այն ժամանակ ձեր պատկերը տեսա, կարծես մի ծանոթ դեմք ճանաչեցի։ Ինձ անմիջապես թվաց, թե կարծես դուք արդեն կանչում էիք ինձ։ Ես ամբողջ կյանքումս կհարգեմ ձեզ, Նաստասիա Ֆիլիպովնա։
Եզրափակեց հանկարծ իշխանը, կարծես հանկարծ ուշքի գալով, շիկնելով ու գլխին կնելով, թե ինչ մարդկանց առաջ է ասում դա։ Պտիցինը ողջախոհությունից նույնիսկ գլուխը կախել էր և գետնին էր նայում։ Տոցկին ինքն իր մեջ մտածեց, ապուշ է, բայց գիտե է, որ շողոքորթությամբ ամենից լավ կնվաճի։ Նատուրա է։ Իշխանը նկատեց նաև Գանյայի անկյունից շողացող հայացքը, որով նա կարծես ուզում էր մոխրացնել իշխանին։
Այ թե բարի մարդ է,
բացականչեց Դարիա Ալեքսեևնան խանդաղատված։
Կրթված մարդ է, բայց կորած է, կիսաձայն շշնջաց գեներալը։
Տոցկին գլխարկը վերցրեց ու պատրաստվեց վեր կենալ, որպեսի կամացուկ ծլուկի։ Նաև գեներալը իրար երես նայեցին, որպեսի միասին դուրս գան։
Շնորհակալություն, իշխան, միչև հիմա ոչ ոք ինձ հետ այդպես չէր խոսել,
ասաց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
Ինձ բոլորը սակարկում էին, բայց օրինավոր մարդկանցից ոչ մեկը դեռ չի խնամախոսել։ Լսեցիք, Աֆանասի Իվանովիչ, ձեզ ինչպես կթվային ամեն ինչ ասում էր իշխանը։ Չէ՞ որ գրեթե անվայելու չէ Ռոգոժին։ Դու դեռ մի գնա։ Ասենք դու չես էլ գնա, տեսնում եմ։ Գուցե դեռ կգամ քեզ հետ։ Դու ուր էիր ուզում տանել։
Եկածիրին հով, զեկուցեց անկյունից Լեբեդևը, իսկ Ռոգոժինը միայն ցնցվեց և աչքերը լայն բացած նայում էր, կարծես ինքն իրեն չհավատալով։ Նա բոլորովին բթացել էր, կարծես գլխին սարսափելի հարված էին իջեցրել։
Ինչ ես ասում, ինչ ես ասում, սիրելիս, ճիշտ որ նոպաներ են գալիս վրատ, խելագարվել ես ինչը,
հարցակվեց վախեցած Դարիա Ալեքսեևնան։
Իսկ դու կարծում էիր ճիշտ եմ ասում,
հրհրալով բազմոցից վեր թռավ Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
Այսպիսի մանկանը կործանեմ, ախր դա Աֆանասի Իվանովիչին է սազական, այդ նա է սիրում մանուկներին, գնանք Ռոգոժին, պատրաստ իր կապոցդ, ոչինչ որ ամուսնանալ ես ուզում, բայց փողերը համենայն դեպս տուր, դեռ կարող է պատահել, որ մարդու չեմ գնա քեզ, կարծում ես, որ եթե ուզում էիր ամուսնանալ կապոցդ քեզ կմնա, սխալվում ես, ես ինքս եմ անամոթ, ես տոցկու հարճն եմ եղել, իշխան հիմա քեզ հարկավոր է Ագլայա Եպանչինան և ոչ թե Նաստասիա Ֆիլիպովնան, թե չէ, ինչ, Ֆերդիշչենկոն մատով ցույց կտա։ Դու չես վախենում, բայց ես կվախենամ, որ քեզ կործանեցի և որ հետո կկշտամբես։ Իսկ որ հայտարարում ես, թե քեզ պատիվ կանեմ, ապա դրա մասին տոցկին լավ գիտի։ Իսկ Ագլայա Եպանչինային դու, Գանեչկա, ձեռքից փախցրիր, այդ գիտեիր, եթե նրա հետ չսակարկեիր, նա անպայման կամուսնանար քեզ հետ։ Ահա այդպես եք բոլորդ, մեկ է, պատվազուրկ թե պատվավոր կանանց հետ հարաբերություն պահպանեք, թե չէ անպայման կխճճվես։ Մի տես, գեներալն ինչպես է նայում, բերանը բացել է։
Սա Սոդոմ է, Սոդոմ,
կրկնում էր գեներալը ուսերը վեր քաշելով։ Նա էլ վեր կացավ բազմոցից, նորից բոլորը ոտքի վրային։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան կարծես մոլուցքի մեջ էր։
Միթե,
հառաչեց իշխանը ձեռները կոտրատելով։
Իսկ դու կարծում էիր ոչ։
Ես կարող է պատահել ինքս էլ հպարտեմ, փույթ չէ, որ անամոթ եմ։
Քիչ առաջ դու ինձ կատարելություն անվանեցիր, լավ կատարելություն է, որ լոկ պարծենկոտությունից, թե միլիոնը և իշխանությունը ոտնակող արավ, հետնախորշերն է գնում։ Դե դրանից հետո ես քեզ ինչ կին։
Աֆանասի Իվանովիչ, պես չէ, որ իսկապես միլիոնը պատուհանից դուրս շպրտեցի։
Եվ ինչպես էիք կարծում, թեզ երջանկություն կհամարեմ, Գանեչկային մարդու գնալ, այն էլ ձեր 75,000-ով։ 75,000-ը քեզ վերցրու, Աֆանասի Իվանովիչ, 100,000-ի էլ չհասար, Ռոգոժինը քեզ գերազանցեց։ Իսկ Գանեչկային ես ինքս կմխիթարեմ, գլխովս մի միտք անցավ։ Իսկ հիմա ուզում եմ քեֆանել, չէ՞ որ ես փողոցային եմ։ 10 տարի բանտում եմ նստել, հիմա իմ երջանկության օրն է, ինչ ես կանգնել Ռոգոժին, պատրաստվիր, գնում ենք։
Գնում ենք, որոտաց Ռոգոժինը, ուրախությունից գրեթե խենթացած։ Էյ դուք բոլորդ, գինի, ուխ,
Գինու պաշարտս, ես խմելու եմ, իսկ երաժշտություն կլինի?
Կլինի, կլինի, չմոտենաս, գոչեց Ռոգոժինը մոլեգնած, տեսնելով, որ Դարիա Ալեքսեևնան մոտենում է Նաստասիա Ֆիլիպովնային.
Իմն է, ամեն ինչ իմն է, թագուհի, վերջ!
Նա ուրախությունից շնչահեղձ էր լինում. Նա պտտվում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնայի շուրջը և բոլորի վրա բղավում «Չմոտենաս»։ Ամբողջ խումբը արդեն խցկվել էր հյուրասենյակ, ոմանք խմում էին, մյուսները բղավում ու հրհռում, բոլորը ամենահուզված և ամենաանսանց դրամատրության մեջ էին։